Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Takšna in drugačna nezaposlenost. Zadnje poročilo Zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti razkriva, da se število registriranih brezposelnih približuje magični številki 100 tisoč. Saj je trenutno takšnih oseb natanko 88 457. Glede na december 2008 znaša porast 33,5, glede na julij prejšnje leto pa 43,7%. Podatek glede na odstotek seveda ni nujno drastičen, saj je odvisen od predhodnega poročila oziroma številke nezaposlenih, ki so po mnenju nekaterih pri nas še vedno razmeroma nizke. Je pa res, da poročilo ne odseva popolnega stanja, saj vključuje samo tiste, ki so prijavljeni na zavodu, medtem ko v današnjem času veliko ljudi dela preko drugih možnosti, ki so zabeležene samo bežno. Kot tudi zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa velja samo za zaposlene. Pri delu brez zaposlitve za nedoločen ali določen čas seveda mislimo na delo preko študentskih napotnic, avtorskih pogodb in ostalih oblik urejanja odnosov med delavcem in delodajalcem. Takšne oblike dela na zavodu sicer spremljajo, a natančnejših statistik ne izdajajo. Zaradi recesije se znižuje tudi število zaposlenih preko študentskih napotnic, kar potrjujejo tudi na ministru za delo, družino in socialne zadeve. Govori generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje Damjana Košir.
V letošnjem letu se beleži upad tudi študentskega dela, po naši oceni za okrog 20%. Dela pa po naših podatkih okrog 65% študentov. Glede podatkov o podjemnih in pa avtorskih pogodbah je pa za zbiranje zadolžen zavod za zaposlovanje. Imamo pa seveda podatek, da je bilo v prvem polletju letos sklenjenih teh pogodb okrog 15 tisoč.
To nam na Zavodu za zaposlovanje potrdijo. Glede dela preko avtorskih in ostalih pogodb nam je več informacij podala namestnica direktorice Zavoda za zaposlovanje Mauricija Batič.
V skladu z našim zakonom delodajalci nam morajo javljati, ne, koliko pogodb sklenajo, avtorskih in tudi podjemnih. Če zdaj povem dva podatka, recimo za letošnje prvo polletje je bilo takih pogodb nekaj čez 15 tisoč, pretežni del teh pogodb je avtorskih. V lanskem letu je bilo število teh pogodb višje za 3 tisoč. Po svoje je razumljivo, ne? Zdaj je recesija in je tudi teh potreb tudi po to vrstnem delu manj. Zdaj o samih izplačilih in koliko oseb dejansko dela z tem ne spremljamo. Ampak tudi ne bi konc koncev ta podatek zelo veliko povedal, ker je pač odvisno, koliko ur delajo, ne vem, kakšen obseg posameznega dela. Ampak bistvo se mi zdi, da se obseg takega dela zmanjšuje.
Gaspari je nedavno izrazil dvome v urejenost enega izmed področij prekernega dela, torej preko študentskih napotnic. za nas je povedal sledeče.
Ja, prvič bi rad rekel, da moj komentar, ki ste ga lahko slišali po televiziji, ni bil namenjen temu, ali študentje lahko delajo in ne smejo delati. To ni vprašanje. Vprašanje sta dve. Eno je sistemsko vprašanje, ali so lahko različne oblike, ali so dela, ki se upravljajo na trgu dela, različno davčno vrednotena stališča zagotavljanja socialne varnosti v našem sistemu. Kot veste, je pokojninsko in zdravstveno zavarovanje temelji na prispevkih iz dela. In ker je to solidarnostni sistem, bi morali praviloma vsi prispevati po lastni ekonomski moči, se pravi po prejetih dohodkih. Nerazumno je, da imamo v Sloveniji različne oblike dela, različno obremenjene z prispevki. Se pravi, ta situacija, ki se zdaj reče študentsko delo ali pa boljše delo študentov, je za delodajalce zelo ugodna, za študente pa seveda bistveno manj. In so v podrejenem položaju, ker v času, ko delajo, nimajo iz tega naslova nobenega socialnega zavarovanja, poleg tega pa ne vplačujejo za socialno zavarovanje in sistem v bistvu ne pridobivajo tistih pogojev, ki jim bojo omogočali upokojitev v normalnem času.
Glede te oblike dela in zagotavljanja socialne varnosti pa nam je David Božič, predsednik odbora za socialna vprašanja pri študentski organizaciji Slovenije, dejal sledeče.
V tem trenutku študenti imamo urejeno socialno varstvo preko statusa študenta. Obenem je potrebno govoriti o dostopnosti visokega šolstva.
To v redu, pokojninskega vplačila ni pri tem delu. Socialno varnost vem, da ti status ureja, ampak pokojninskega vplačila pri tem delu ni.
To ni zelo natančen podatek. Ne? Vsak, ki dela preko študentskega servisa, mu študentski servis dejansko odvaja nek pavšal za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Je pa res, da ne teče pokojninska doba, oziroma...
Kakšen pa je ta pavšal, ki se odvaja za pokojninsko dobo?
Ta pavšal odvaja študentski servis, je nekaj čez 8 evrov. Zdaj, mislim, da je letni, zagotovo vam bojo pa povedali natančne na študentskem servisu ali to.
Osredotočimo se zopet na poročilo zavoda. Kako na ministrstvu za delo ocenjujejo učinke zakona o delnem subvencioniranju delovnega časa? Damjana Košir z direktorata za trg dela in zaposlovanje.
V zakon je trenutno, se pravi v subvencioniranju, vključenih preko 60 tisoč zaposlenih oseb. Mi ocenjujemo, da gre za ohranitev okrog 8 tisoč delovnih mest. Zanimivo je pa tudi to, da so nekatera podjetja že v času izvajanja pač tega subvencioniranja izstopila iz zakona, ker se jim je situacija izboljšala. Po drugi strani so pa seveda tudi podjetja, ki pa prehajajo sedaj na uveljavljanje pravic po novem zakonu, se pravi na začasno čakanje na delo. Vsekakor ocenjujemo, da je bil vpliv zakona pozitiven in da je bilo ohranjenih več tisoč delovnih mest.
A prihaja morda tudi do kakšnih malverzacij pri implementaciji zakona?
Nadzor nad izvajanjem zakona poteka, predvsem preko nadzorne službe Zavoda za zaposlovanje, in zavod je tudi že informiral javnost o kršitvah, ki so bile ugotovljene.
Za kakšne malverzacije gre, nam je povedala Batičeva z Zavoda za zaposlovanje.
Mislim, da so to, ne vem kako bi rekla, kar prehude besede. Dejansko je šlo za kršitve pogodbenih obveznosti, ampak več kot 650 imamo sklenjenih pogodb. Vsi podatki so javni, objavljeni na naši spletni strani in vsakdo, kjer misli, da je karkoli narobe, nam to lahko sporoči. Zdaj smo prejeli pravzaprav zelo malo, 5 takih anonimnih prijav. Mi vse to preverimo, ampak ne samo to. Preverili smo tudi sistematično, preverjamo 10% po slučajnem vzorcu izbranih podjetij. 53 nadzorov imamo v teku, od zaključenih smo ugotovili samo dve kršitvi. V enem primeru je šlo za odpuščanje delavcev iz poslovnih razlogov, v enem primeru pa za opravljanje nadur v času koriščenja tega ukrepa. Mi smo vzpostavili terjatve do teh dveh podjetij, eno je že vrnilo sredstva, drugo je pa v teku zadeva.
Batičevo smo vprašali, ali je zakon o delnem subvencioniranju delovnega časa požel uspehe.
Zagotovo, ne? To je bil eden prvih v bistvu interventnih ukrepov, ki je bil sprejet takoj na začetku krize. Tudi odziv delodajalcev in njihovih združenj je bil zelo pozitiven. V ukrepu je trenutno vključenih več kot 60 tisoč delavcev in naša ocena je, da je bilo s tem ohranjenih najmanj 8 tisoč delovnih mest. Se pravi, da zakon ima svoj učinek in smo prepričani, da ga bo imel tudi vnaprej. Ker mogoče še to, ker se je kriza konc konca pa vseeno še poglabljala, je bil tudi pred nedavnim, konec, mislim, da junija, prejet zakon, ki uvaja subvencije za čas čakanja na delo. In tako da mislim, da v kombinaciji obeh zakon bo to pozitivno vplivalo na ohranjanje delovnih mest. Pa samo še ta stavek, ta drugi zakon, tako rečemo, vem, po domače čakanje na delo, je bistveno to, da vključuje obvezo tudi usposabljanja tistih, ki čakajo na delo, kar pomeni, da oni povečujejo svojo zaposljivost, svojo konkurenčnost. Ali za konkretno podjetje, ali konc koncev tudi, če se bodo znašli med tistimi, ki bojo iskali drugo zaposlitev.
Zakonom se strinjajo tudi v opozicijski SDS, vendar z zadržkom. Govori Marijan Pojbič, podpredsednik parlamentarnega odbora za delo, družino in socialne zadeve.
Ja, torej tukaj na prvo, torej prvo vprašanje moram povedati, da se seveda s tem zakonom strinjam, vendar pa sem prepričan, da ta zakon ne bo prinesel tistega, kar si je ta vlada zamislila. Ne bo tistih učinkov, ne bo in jih tudi ni. In je zdaj tudi vidno, veste, bojim se predvsem tega, da bodo se ti ukrepi uporabljali, denar bo pošel in po nekem časovnem obdobju bodo tista delovna mesta prav tako, torej ne bodo več, jih ne bodo obdržana, torej ne, in to je ključni problem, ne bodo obdržana ta delovna mesta, ki jih poskušajo z temi in takimi drugačnimi ukrepi, kratkoročnimi seveda obdržati, bodo po moji oceni dolgoročno ne bodo vzdržala. In to je problem. In tukaj jaz vidim en del problema, kar se tiče te zakonodaje na tem področju in tudi teh zakonov, ki ste jih zdaj rekli. Seveda jih pa podpiram vsake primero, ker je boljši, bom rekel, slaba rešitev, kot pa spoh, rešitve, kot pa, da se rešitve spoh ne predlaga.
Vlada je skušala brezposelnost umiriti tudi z uredbo o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev iz držav nečlanic Evropske unije. Uredbo pojasnjuje Koširjeva z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
No, v začetku leta smo opažali, da pravzaprav število izdanih delovnih dovoljenj ne upada, zato je bil sprejet tako sprememba in dopolnitev pravilnika o delovnih razmerjih, in pa tudi uredba o omejevanju izdaje delovnih dovoljenj in na podlagi tega sedaj ugotavljamo, da se je število izdanih delovnih dovoljenj v prvem poletju znižalo za preko 8 tisoč glede na lansko obdobje.
Za mnenje o tej uredbi pa smo prosili tudi namestnico direktorice Zavoda za zaposlovanje Mauricio Batič.
No, glejte, zdaj, če pogledamo trg dela v povezavi z zaposlovanjem delavcev iz tujine, je dejstvo tako, v prednost imajo vsekakor domači delavci. Dejstvo je, da pač glede na recesijo dogajanja na trgu dela tudi potreb po tuji delovni sili manj. V lanskem letu recimo smo v prvem polletju izdali 43 tisoč delovnih dovoljenj, letos pa 34. Tukaj se vidi zdaj ta razlika, ki se kaže v dogajanjih na trgu in v primerih, ko dejansko ni domačih delavcev na voljo, seveda izdamo delovno dovoljenje.
V SDS se strinjajo tudi z omenjeno uredbo.
Tukaj se pa strinjam z tistimi, ki so odgovorni v tej državi, z tistimi odločitvami, ki so bile na tem področju sprejete.
Pojbič bo kmalu omilil tole mnenje. Za začetek smo ga vprašali.
Brezposelnih je po zadnji evidenciji 88 tisoč. Seveda potem tukaj treba tudi realno prešteti ljudi, ki delajo prek avtorskih in ostalih pogodb, ki sicer so nekako zaposleni, ampak zelo malo, zelo z nizkimi prejemki in z nekakšno socialno varnostjo. Je pa po drugi strani prostih delovnih mest v juliju skoraj 15 tisoč. Kako se to razlagate?
Ja, mislim, to je zdaj v naši, to torej v nam je jasno, da imamo določena delovna mesta, za katere praktično ni kadra. In ljudje tudi pri nas, določena dela, se vidite sami, tudi ne želijo več, kak bi rekel, ali pa jih težko najdeš, ki bi bili pripravljeni, recimo, spoh, če gledamo v gradbeništvo in tako naprej, teh profilov praktično poklicov v naši državi ni. Jaz mislim, da je tudi tukaj bi bil problem šolske politike. Ker če bi mi imeli dovolj kvalitetnega kadra na področju, torej govorimo spoh za poklice, ki so vezani na gradbene poklice, potem in še celi kup je takih poklicov, kjer je problem in kjer so odprta delovna mesta in za katere ni možno dobiti delavcev v naši državi. Takšna je pa situacija. Mislim, da je tudi večina evropskih držav ima ta isti problem in se s tem istim problemom srečuje.
A ni pa toliko bolj absurdno v bistvu, da je vlada sprejela uredbo o omejitvah in prepovedi za poslovanje in dela tujcev, glede na to, da ne moramo zaposliti 15 tisoč ljudi v teh panogah, ki ste rekli, ki so težko zaposljive med domačo populacijo?
Tu se z vami strinjam. To, kar ste zdaj navedel, tukaj se z vami strinjam z vašim pogledom.
To pomeni, da ta vladna uredba v bistvu o omejitvah in prepovedi za poslovanje dela tujcev ni toliko smiselna?
Se veste, jaz bi rekel takole, ne? Jaz nisem ravno nek profesionalec, da bi težko bi rekel, ker le na ministrstvu imamo strokovnjake, ki se s tem področjem strokovno ukvarjajo in tisti rešitve, ki jih predlagajo, bi pač morale biti tudi za nas politike, bom rekel, ta prave rešitve. Ne? Tako da jaz mislim, da ta zadeva ima tak in drugačen učinek. No? Torej, vi ste, ker v enem delu bi se z vami strinjal, v drugem delu se pa spet bi rekel, nekako strinjam z tistim, ki je sprejel kakšno drugačno rešitev.
Za mnenje glede zadnjih številk o brezposelnosti smo prosili tudi člana vladajoče koalicije, Andreja Magajno iz krščanskih socialistov, sicer pa poslanca socialnih demokratov.
Tako je, ta podatek je bil pričakovan, nekatere ocene so bile celo večje, da bojo, tako da tu se ni začuditi, mislim, da se bo še počasi še večala nezaposlenost, morda bo drugo leto se zadeva stabilizirala. In moramo le gledati, da smo vpeti v ta svetovni proces in da celoti gledam, niti ne bi rekel, da so vladni ukrepi začrteni v napačno smer, so strateško pravilni, seveda pa učinkovitost ni vseh ukrepov enaka. Ampak tukaj bi jaz spomnil na Okunov zakon, se mu temu reče, po ekonomistu Arturju Okunov, ki je že leta 62 poročval torej dinamiko med gospodarsko rastjo in zaposlenostjo. In tudi, če se gospodarska rast poveča za en postotek, se zaposlenost samo za 0,33. Ali pa obratno je pa kontra. Ne? Če se za 0,33 gospodarska rast se bo odstotek za celo za 1% povečal. To je njegov tako zvani Okunov zakon, ki pač velja po vsem svetu in tudi pri nas. In ni za pričakovati, da bi gospodarska rast. Mislim, da je pa od pravilnih strateških potez vlade, kljub temu, da je najprej probala sanirati finančni sektor.
No, zanima me, ste že sami načeli to temo v gospodarski rasti, pa vemo, da gospodarska rast ni v korist vsem ljudem, nujno, ponavadi ni, ne. Zato me zanima, ali ste zagovornik čim več gospodarske rasti, čeprav potem največ v žepe pobašajo tisti z največjimi žepi?
Ja, jaz govorim o gospodarski dinamiki, ne, v službi preko tudi absorbiranja delovne sile v novo gospodarsko dinamiko in rast, v tem smislu. Drugo področje pa področje distribucije, delitve, ki pa bi moralo biti vedno usporedno. Ne? Napačno izhodišče, mislim, bi moralo biti že preseženo v teoriji in v glavah, da bomo najprej ustvarili, potem pa delili. Ta procesa mora biti sočasna, vedno. Ne? Vedno, ker drugače ta drugi del delitev ustvarjenega nikoli ne pride na vrsto, ker vedno je izgovor, da se ustvarjajo še večji dobički. Se pravi, treba bo v osnovi spremeniti sistem odločanja. Vsi, ki so udeleženi pri proizvodu, pri produktih, bi morali biti v bistvu udeleženi tudi pri delitvi. Ne? Torej, pri odločanju in pri delitvi. Torej, spremeniti bo bolj ta koncept iz lastnikov in delodajalcev in delojemalcev, ampak prideti na nov model soodločanja, kjer bi pravzaprav se tudi glede na prispevek vseh se tudi delilo. Ne more biti samo lastnik o tem odločati, koliko bo delil. V tem smislu bilo treba se kaj naučiti iz krize, kar pa se bojim, da se ne bomo, da gre samo za reševanje spet teh kapitalskih elit.
Kultivator o brezposelnih, takšnih in drugačnih, sta pripravila Urh in Boris.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.